Terwille van die besoekers, ons thema vir die jaar is onderlinge liefde en verhoudings. En ons is vanoggend, ons is met 'n reeks preke besig uit Johannes, wat ons die brief van Johannes, of die evangelie van Johannes, liewer preek, tot en met Paasfees, wat dan, waarmee ons dan die reeks gaan afsluit. En miskien net terwille van die storielijn met verlede Sondag, Jezus was in, ons is nou hoofstuk 11, Jezus was in Jerusalem gewees, vir die loofhuttefees, en daar, het die disipel, ag jy, die fariseers en skrifgeleerdes van kwaad geword, om 'n paar redes, ons kom nou daarby, toe is hy weg, want ons spring nou na hoofstuk 11 toe, ons was toe by hoofstuk 7 gewees, en hy het verskeie plekke gaan preek, en wat preek hy in Judea? Dit wat die leiers uitdaag, dit wat hulle kwaad maak, namelijk dat hy die seun van God is. Hy preek dat hy van die Vader afkom. Hy preek dat hy en God een is. Hy preek dat hy doen net waarvoor die Vader hom gestuur het. En onmiddellik was die Joodse leiers weer eens in die rooi. Hoekom? Hulle is gesien as die naaste. Kom ons praat nou, hoe sien die volk, die leiers, die priesters, die skrifgeleerdes, die fariseers, die sadiseers, hulle is die naaste aan God. Hulle het geglo, hulle is die verteenwoordigers van God. Ek meen, die Here het hulle aangestel. As jy iets van die Here wil weet, dan het jy na hulle toe gegaan en vir hulle gevra, laat hulle vir jou vertel. En wat gebeur nou? Hulle posisie is in gedrang. Hulle het so kwaad geword, dat hulle hom onmiddellik gevange wou neem, maar hy het hulle ontglip, en dan, geef ons daai tweede skyfie, as jy daar kan kom, Gavin, asseblief, dis nou na die sang, as ek alleen sing, gaan dit nie so mooi wees nie, hy het gevlug na oorkant die Jordaan, in ander woorde, dat hy uit die gebied van Judea uitkom, weg van waar die skrifgeleerdes, die fariseers, die priesters is. Goed, dit lyk vir my die rekenaar raak vas, kom ons los vir Gavin, hy sal kyk wat hy daar doen. En dan lees ons, daar het baie mense waar hy gepreek, o, hy is hier so, excuse, daar sien hy, hier is Jerusalem aan die linkerkant, en hy gaan oor na Perea toe, excuse, jammer Gavin, hy gaan oor na Perea toe, en hy daar in die omgeving gepreek, en dan lees ons, baie mense het tot geloof gekom. Nou kyk, en dit irriteer vir die fariseers nog meer. Kom ons lees verder Johannes 11 vanaf vers 1 tot en met vers 16. 'N man met die naam Lazarus was siek gewees. Of was siek, hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Probeer vir jy nou hierdie prentjie by mekaar stel, van wie kry ons in hierdie huis saam? Miskien moet ek dit net sê, voor die preek nou, hier word vier type mense uitgebeeld. Kyk bietjie of jy jouself of hierdie types kan herken, ek sal agterna net so gou-gou sê wie hulle is. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is, is siek. Jy sal agterkom, hierdie hele hoofstuk is vol emosie, vol passie. Toe Jezus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jezus het vir Martha en haar suster Lazarus lief gehad, en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het, dat Lazarus siek is, het hy echter nog 2 dae op die plek geblei waar hy was. Nou moet jy onthou, hy is daar in Perea se wêreld, nee. En dis nie klim in die kar en hy is nou daar, of op die vliegtuig oor 5 minute land hy daar nie. Dit vat vir hom nog 2 dae om soontoe te reis ook. As dit nie 3 of 4 dae was. Eers daarna het hy vir sy disciples gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disciples sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig, en u gaan weer daarheen? Jezus het geantwoord, is daar nie 12 ure in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan hom wakker te maak. Jeeg, nou sien sy disciples 'n kans om uit hierdie ding uit te kom, want hulle het nie lus vir terug Judea toe nie, en sê hulle, die disipel sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jy sien, hulle probeer dan, hulle kan ons nie maar bly nie. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink, hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood. En om julle ontwil, is ek bly, dat ek nie daar was nie, so dat julle in my kan glo. Hoor mooi praat sy disipels, nie? Maar kom ons gaan na hom toe. So, en dan kan Thomas het nie meer vat nie. Thomas wat op Didymus beteken tweeling, genoem is, sê toe vir die ander disipels, kom ons gaan ook, so dat ons saam met hom kan sterwe. Betanië is net so 3 kilometer, daar sien nie om oos van Jerusalem, net so onder die 3 kilometer, 'n plek waar Jesus soms gebly het, 'n plek waar Martha, Maria en Lazarus gewoon het, mense vir wie hy baie lief was, 'n besonderse plek, want Jesus se hemelvaart was ook van Betanië af gewees, Jesus is daar in Betanië gesalf, maar Betanië val binne Judea, soos jy daar kan sien, binne die gevaarzone, daar waar hulle Jesus se lewe soek, ek meen hulle soek sy bloed, en dis ook die plek waar hy later gekruisig is. Jesus was vriend van die gesin gewees. Hy was vir hulle lief, as jy hierdie hoofstuk vat en jy lees om en jy onderstreep elke keer wat daar staan, dat daar liefde tussen hulle was, dan sien jy maar dat is 'n oorheersende element, is 'n oorheersende tema in hierdie hoofstuk, die Griekse woord vir die liefde is die phileo liefde, liefde wat jy vir 'n vriend het, 'n besonderse liefde, en dan sê die Bybel, 'n vriend kan nader in jou wees as 'n broer wat ver is. Lazarus het siek geword. Maar onmiddellik was Martha en Maria in 'n worstelstryd. Hoekom? Hulle weet die Jode wil Jesus doodmaak. Maar hulle weet ook, Jesus kan sorg dat Lazarus bly leef. Ek meen hy dan nou al blindes gesond gemaak. Wat moet hulle doen? En ek vermoed die besluit was gewees, kom ons laat vir Jesus weet. Dan kan hy self besluit, wil hy kom of wil hy nie kom nie. Ek meen, die onus is om hom, dis mos nou 'n maklike een. Maar nadat Jesus die boodskap ontvang het, sien ons, hy talm. 2 dae sê ons teks. Hy het 'n geleentheid gesien om die mag en die heerlikheid van God in hom, hoor mooi, onthou die stryd met die skrifgeleerdes, hulle sê hy is nie God nie, hulle sê hy is nie die kind van God nie, hy kom nie van God nie. Nou sê Jesus, hy sien 'n geleentheid om die mag en die heerlikheid van God in hom wat Jesus is, sigbaar te maak. 2 dae later sê hy vir die disipels, dis nou tyd om te gaan. Wow, wag, sê die disipels, wag net so 'n bietjie. Nou die dag nog wou die Jode hy daar met klippe doodgooi, en hy wil terug gaan soontoe. En dan verduidelik Jesus, hy sê hy's bly, hy was nie daar met Lazarus, se siekte, se dood nie, en wat is die rede? Hy sê, sodat hulle, hy praat van die disipels, sodat hulle, hulle wat saam met hom leef, hulle wat saam met hom is, sodat hulle kan glo. Geloof in Jesus Christus is waaroor dit gaan. Romeine 10 leer duidelik, niemand wat aan hom glo, niemand sal teleurgesteld word nie. Kyk daai uitroepteken, niemand nie. Geloof is die handvatsel waarmee jy dit wat die Here Jesus gedoen het, jou eie maak. Is die manier, los maar die mense wat loop, hulle sal self na die kinders kyk. Is die manier hoe jy in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus intree. Terug in ons teks, Jesus sê kom. Ons is op pad. En nou reageer Thomas, kom ons gaan dat ons saam met hom kan sterwe. Is dit 'n positiewe opmerking? Is dit 'n negatiewe opmerking? Ek dink dit is positief. Ons is een met Jesus, ons glo in hom, as hy moet sterf, dan sterf ons saam met hom. Kom ons gaan. Kom ons lees vanaf vers 17 tot 32. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 3-4 dae in die graf was. Jy sien, die reistyd alles ingesluit, ek meen, na hy dood is, is dit al 4 dae. Betanië was naby Jerusalem omtrent 3 kilometer en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, kyk nou mooi, kryf hierdie prentjie. Hulle is hier allemaal by die huis. Martha hoor dat Jesus kom, het sy om tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, toe sy by hom kom natuurlik, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van hom vra. Jesus sê toe vir jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, probeer vir hierdie prentjie van Martha saamstel. Ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vast dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria geroep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier, hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het, sy gaan graf toe om daar te huil. Maar toe Maria daar aankom, waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Hartseer met die dood van 'n geliefde is nie vreemd nie. Soos in ons lewe, het daar ook 'n storm in baie harte losgebars met die dood van Lazarus. En baie van die Jode het gekom om vir Martha en Maria te troos. Ek meen, dis hulle broer. Daai sommer net so 'n bietjie samestelling om jy te herinner aan wie Martha en Maria is en jy gaan nou verstaan hoekom. Maar die twee sissies reageer totaal verskillend. Martha, Jesus is nog op pad, spring op en sy hardloop om tegemoet. Ek meen, hy is nog nie by die huis nie. Martha gaan hom ontmoet om daar waar hy op pad is na hulle toe. En Maria het in die huis bly sit. Of sy nikkerig, weet ek nie, was, weet ek nie, maar ek vermoed. Want hoekom het Jesus nie gekom nie? Ek meen, dis nou al die vierde dag. Sy sit in die huis. Die oomblik, terug by Martha. Die oomblik toe Martha by Jesus kom, toe rol dit oor haar lippe. Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. En dan reageer Jesus. Hy sê, jou broer sal uit die dood opstaan. En Martha filosofeer verder. Sy sê, ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood uit opstaan. En dan antwoord Jesus haar, hy sê van ek, hoor mooi, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En wie in my glo sal lewe sal in aller ewigheid nooit sterwe nie. En dan vra hy vir, glo jy dit? Hoor jy Jesus se trooswoorde aan jou? Hy sê ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En wie my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Van watter dood word daar gepraat? Dit praat van die tweede dood. As jy Openbaring 19:20-21 gaan lees, sal jy sien, die tweede dood is hel toe, nê. Want hierdie dood, sal ons nou sien, sy karakter is verander, ons gaan daarby kom. Wat sê Jesus vir haar? Hy sê, Martha, hy sê, ek is. Kom ons vat net so 'n bietjie saam, waar as hy gepreek het, Wilhelm. Hy sê, ek is die brood. Daar wil hom broodkoning wou maak, nê. Hier is een man wat vir ons kos sien, sê, ek is die brood van die ewige lewe. Ek is die water daar by die put. Jy onthou die strome lewende water wat in die trappe afgeloop het, na die priester het op die altaar gegooi het, wat beeld was van die lewende water van God vir die wêreld. Hy sê, ek is die lewende water, die gees wat in jou sal kom. En nou kom hy en hy sê, ek is die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. Want is een feit, daar kom een dag. Wat my en jou naam, tensy die wederkoms gelukkig voor die tyd is. Kom daar 'n dag, wat dit my of jou naam is, wat op die begrafnisbrief staan. Daar kom so 'n dag. Nou probeer jou nou die omstanders se situasie indink. Hierdie man, Jesus, wat geen besittings het nie, wat geen status het nie, ek meen die leiers, die mense wat veronderstel is om die naaste aan God te wees, die wil hom doodmaak, wie sal die lewe by hom soek? En dan sê Jesus, wil jy weet wie ek is? Hy sê, ek is die lewe. Buiten my is daar geen lewe nie. Hou die spasie dop. Terug in ons teks. Martha bely, ek glo vas dat hy die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moet kom. En men, asof sy nie verder mee weet wat om te sê nie, gaan sy terug na Maria toe, sy gaan sê, die meester is hier, hy roep jou. Ek meen, sy het nou lang met Jesus gefilosofeer oor hierdie dood. Hy roep jou. En dan kom Maria by hom, en haar eerste woorde verklap wat in haar hart leef, sy sê, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Terug in ons tekst kom ons lees vanaf vers 33 tot 43. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here kom kyk, Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van het ook gesê, kon hy wat die oog van 'n blinde man genees het nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus' gemoed het weer vol geskiet. Toe hy by die graf kom, dit was 'n rotsgraf, en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dis al die vierde dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die mag van God sien nie? Jy sien, Jesus gryp nou terug na die gesprek toe, toe hy en Martha so gefilosofeer het oor die dood. Hy sê, jy het nie mooi gehoor wat ek vir jou gesê het nie. Hulle het toe die klip weggerol, Jesus het opgekyk boontoe gesê, Vader, ek dankie dat jy my verhoor het. Ek weet dat jy my altyd verhoor, maar ek sê dit terwille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat jy my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit! Die oorledene het uitgekom. Sy hande en voete was nog toegebind met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Die perspektief, dis al 4 dae, nadat Lazarus die graf in is, wat Jesus sy disippels daar opdaag. Menslik gesproke is die tyd van aksie verby. Maar die dood is nie vir Jesus in niemands land, waar hy moet halt, ritereer, links of rechts, en pas markeer of moet omdraai nie. Hy was bewoos, sien ons. Hy het gehuil, hy het omgegee. Wat totaal in stryd was met die Griekse beskouwing van daai tyd, die Grieke het gesê, daar is geen manier wat 'n God met die mens geestelik bemoeienis maak nie. Daar is geen manier wat 'n God 'n mens kan word of emosioneel by mense betrokke raak nie. En jy onthou, Jesus het baie duidelik gepreek, ons weet het uit die katechismus, hy is 100% God, hy is 100% mens. Hy is ontsteld, hy is hartseer, hy is regtig mens. En hy vraag hulle, waar is die graf? Hy gee opdrag, dat die klip weggerol moet word. En wonder die mense, wat het nou daar aan die mense se harte omgegaan? Ek meen, 4 dae, Jesus sê, rol die klip weg. Gaan nie nou iets gebeur, wat die mensie kan doen nie? Is die onmoontlike moontlik? En vir Martha, was het net, ach vir Maria, was het net te veel. Weet Jesus wat hy doen? Here, hy ruik al, dis al die 4de dag. Want hy sien, hier is nou iets aan die kom, en sy moet nou intree, hier moet nou iets gebeur. Is Martha gewees. Maar Jesus het daar ongemak aangespreek, hy sê, het ek nie vir jou gesê, jy sal die openbaring van die mag van God sien nie? Waar is die klippe in jou lewe, wat weggerol moet word? Dink 'n bietjie in jou lewe. Daai dinge wat jy nie glo nie, want jy het dit nog nie gesien nie. Gereeld hoor ek lidmate wat sê, as ek tog net kan sien, as ek tog maar net spreekwoordelik die wollappie kan uitsit en kan sien, dis wat die Here sê. Weet jy, geloof, kinderlike geloof, is om die onsienlike te sien. Jesus het bidend opgekyk en het gesê, Vader, ek dankie dat jy my verhoor het. Ek weet dat jy my altyd verhoor. Maar ek sê dit terwille van die mense hier rondom, hoekom? Sodat hulle kan glo, hierdie mense hier om my, dat jy my gestuur het. Met 'n harde stem het hy uitgeroep, Lazarus kom uit. En dan sien ons hoe die mag van die dood krummel en verdwyn, die dood steier voor Jesus Christus, want Lazarus verskyn, nog met die graf en die kopdoek aan. Kom ons lees verder, vers 45 tot 47. Baie van die Jode het na Maria toe gekom en gesien wat Jesus gedoen het, het tot geloof gekom. Baie van hierdie mense, dit wat Jesus net gebid het, so dat hulle kan glo, dit gebeur, het tot geloof gekom. Maar party van hulle het na die fariseers toe gegaan en vir hulle vertel wat Jesus gedoen het. Hier sien, daar is dadelijk weer die twee spanne, nee. Die priesterhoofde en die fariseers het toe die Joodse raad by mekaar geroep en gesê, wat gaan ons doen? Hierdie man doen baie wondertekens. As ons hom so laat gaan, sal al die mense in hom glo, en dan kom verwoes die Romeine hierdie heilige plek en maak ons nasie tot niet. Een van hulle, een sekere Caiaphas, wat daar jaar hoëpriester was, het echter vir hulle gesê, julle verstaan niks, eintlik weet hy nie, hy verstaan ook nie veel nie, maar nou ja, julle verstaan niks. En julle besef ook nie, dat het tot julle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe nie, en nie die julle nasie verlore gaan nie. Hoekom het ek sê, hy verstaan ook nie? Dis wat die volgende vers sê. Hy het nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daar jaar hoëpriester was, en hy het geprofeteer dat Jesus vir die nasie sou sterwe. En hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om die kinders van God, Jesus het dood, elkeen van ons, om die kinders van God, ek het my plek verloor, wat oor die hele aarde versprei is tot een volk by mekaar te bring. Van daar die dag af was hulle vastbeslote om Jesus dood te maak. Daarom het Jesus nie meer nie openbaar onder die Jode rondgegaan nie, maar daarvan weggegaan na een streek naby die woestyn, naby die dorpie met die naam Ephraim, daar het hy en sy disciples rukkie geblei. Die paasfeest van die Jode was naby. Baie mense voor die paasfeest van die, het voor die paasfeest van die platteland af na Jerusalem toe gegaan, om hulle te reinig. Hulle het daar na Jesus gesoek, en waar hulle in die tempel gestaan het vir mekaar gesê, hoe dink julle? Hy sal sekerlik nie feest te kom nie, of hoe? Die priesterhoofde en die fariseers toe al klaar opdrag gegee. As iemand weet waar hy is, moet hulle dit aangee, sodat hulle hom gevange kan neem. Dit wat uitspring uit hierdie teks, Jesus het gebid sodat hulle kan glo, baie het tot geloof gekom. Die wat gehoor het, het klomp het tot baie tot geloof gekom en die res het gaan klik. Ek meen dis wat gebeur hulle al na die skrifgeleerdes, die fariseers en die priesters toe. Die, toe hulle hierdie boodskap hoor, want hulle moes verseker die feite gehoor het, hulle moes gehoor het, Lazarus het verskyn, ek meen na 4 dae staan hy op uit die dood, want hoekom, die Here Jesus, die man wat sê, hy kom van God af, die man wat sê, hy en God is een, die man wat sê, ek kom nie net van hom af, ek gaan terug na hom toe, as hy vir Lazarus in die graf roep, dan staan Lazarus op, en hy leef. Onmiddellik het hulle bedreig gevoel, hulle wat die kerkleiers was. En daar was net een oplossing. Jesus moes dood. Caiaphas, skoonseun van Annas, die hoëpriester, hierso van 18 tot 36 na Christus, was leiers van die Sadduseërs, hulle was 'n welgestelde groep uit die priesters gewees, baie ryk, baie vooraanstaande mense, hulle het 'n magsposisie gehad, omdat hulle so 'n elitegroep was, het hulle goeie guns, het hulle goeie plek by die Romeinse owerheid gehad, maar hulle het Jesus gehaat. Hoekom? Hy het 'n bedreiging vir hulle leefwyse ingehou. Hierdie gerieflike leefwyse wat hulle het, Jesus bedreig dit. En sy leer is vir hulle totaal onaanvaarbaar. Ek meen dit hoegenaamd nie belang gestel in 'n koninkryk waar die leiers die onderdane dien nie. Hulle het nie in 'n belang gestel in 'n koninkryk waar Jesus wat God is, 'n voorskoot aansit en die voete van sy disippels was nie. En Caiaphas, wat gewoond was, as jy die buitebybelse bronne lees, om elkeen wat in sy pad kom, op watter manier ook al uit die weg te ruim, het geweet, Jesus moet dood. Dis 'n uitgemaakte saak. Die vraag is net hoe en wanneer. Selfsug het hom gedryf. Min het hy geweet,
sy opmerking is deel van God se raadsplan. En nog minder het hy geweet. Hierdie Jesus, na hulle van hom doodgemaak het, gaan hy die dood uit opstaan. Ek wens ek kon sy gesig sien, toe hy dit hoor. Ja. En ten spyte van hierdie baie onbetwisbare bewyse, ek meen, hulle stel nie eens belang om met Lazarus te gaan praat nie. Ek sou nogal graag met hom wil praat. Jy weet net, vertel bietjie vir ons, hoe was dit? Hier is nou regtig iemand wat dood was en lewend is. Die groot vraag vanoggend is, en jy? Glo jy? Hulle wat die skrifgeleerdes was, hulle wat die nommer 1 van die volk was, het nie geglo nie. Glo jy? Of is so geloof 'n bedreiging vir jou leefwyse? Bedreig dit dalk jou gemak? Bedreig dit dalk jou gerief? Bedreig dit dalk jou rykdom, jou beursie, jou voorkeur keuses? Of glo jy dalk ook soos Martha? Ja, eendag, Here, eendag sal dit so wees. Nie vandag nie, eendag. Nee, jy het nou reeds die ewige lewe. Want Jesus het gesterf, hy het uit die dood uit opgestaan. Die dood is vir die mens wat glo nie meer 'n bedreiging nie. Dis nie meer 'n betaling op jou sonde nie. Dis 'n deurgang so wat jy deur daai deur in hierdie gebou ingekom het. Dis 'n deurgang uit hierdie lewe in die ewige lewe in. Dit al wat die dood is. Afsterwe van hierdie sondige bedeling, 'n deurloop in die ewige lewe. Sommige net so interessant, ek het gesê, daar is 4 soorte mense, wie kon hulle herken? Kon die 4 kry? Daar is meer mense, maar daar is nogal 4 wat uitstaan. Lazarus, die stil mens, jy hoor hom nooit iets sê nie, hy het nie gepraat nie. Jesus was vir hom lief. Martha die filosoof, ek meen, sy praat met Jesus oor die dood, en sy filosofeer, en sy hou aan. Jesus is lief vir haar. Maria die pragmatis. Dinge moet in die praktyk werk. Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Here, ag, hoekom het hy nie gekom nie? Jesus is lief vir haar. Thomas die aktivis. Hey, kom ons gaan saam. Kom ons gaan sterf saam met hom. Spore hierdie ander aan. Jesus is lief vir hom. Maak nie saak watter soort mens jy is nie. Maak nie saak nie as jy Jesus is lief vir jou, die Here. Jesus het vir jou sondes gesterf. God is vir jou so lief dat hy hierdie hele proses gedoen het om sy seun na die wêreld te stuur om vir jou sondes te sterf. So moenie dink ek is dit of ek is dat. Die Here het my nie lief nie. Hy is vir jou so lief. Ek wil afsluit. Ek sien ons tyd het uitgeloop. Ons gaan dit weer nie maak vandag nie. Op 'n stadium toe ons kinders tieners was, en ek het hulle op een of ander manier gesê, klim terug in jou baan. Met ander woorde, bly in jou baan. Dan het een van hulle, en jy sal weet wie dit is, vir my gesê, maar ek het ook 'n lewe. Om in 'n lewende verhouding met Jesus te wees. Dis die lewe. Daar is so 'n minuut geleentheid vir stil gebed, wat elkeen van ons homself voor die Here kan plaas, en dan slek vir ons gebed afsluit. Trouwe Hemelse Vader, dat daar by ons geen twyfel wees. Jesus is die lewe. Wil jy deur die Gees in ons werk? Wil jy gee dat ons in 'n lewende verhouding met hom sal leef?